Slušate regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta možete čuti kako je Srbija savladala ekonomsku krizu izazvanu pandemijom. Sagovornici su bili dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Bilo je riječi o tome na osnovu čega predsjednik Aleksandar Vučić prognozira da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Kako se dogodilo da je u trenutku kada je zbog pandemije u svim zemljama došlo do velikog otpuštanja radnika, u Srbiji prema zvaničnim podacima smanjen broj nezaposlenih. Zašto pojedini ekonomisti sumnjaju u tačnost podataka Republičkog zavoda za statistiku? Naši sagovornici govore i o tome koliko se vlada Srbije zadužila da bi pomogla zaposlenima i privredi, zašto su umjesto povoljnog kredita koji je nudio Međunarodni monetarni fond uzeti skuplji krediti na svjetskom financijskom tržištu, da li je moguće da u Srbiji trenutno ima 16.000 gradilišta, kao što tvrde zvaničnici, te šta se sve računa u gradilišta. Jedna od tema je bila i koliko je ministar financija Siniša Mali zaslužan za konsolidaciju javnih financija, zašto javnost nema uvid u to kako se troše pare iz budžeta, kao i o tome kada će u Srbiji stići obećane američke milijarde dolara. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je realna prognoza predsjednika Vučića da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Naši sagovornici su dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Gospodine Ćulibrk, na osnovu čega je Vučić dao ovako smelu prognozu?
Pa dao je prognozu zato što je se ispostavilo da zaista u drugom kvartalu, zvaničnim prema bar podacima, je pad bio među najnižima u Evropi, a ovih dana čuli smo i premijerku koja tvrdi da su podaci za treći kvartal veoma ohrabrujući, pri tome zaista mi nije jasno na osnovu čega. I sad već izlazi sa prognozama da bi Srbija ove godine mogla biti jedina zemlja u Evropi koja neće imati uopšte pad bruto domaćeg proizvoda. Ako se to desi, to će biti zaista čudo i onda se postavlja pitanje kakva nam je uopšte privredna struktura ako u godini u kojoj sve zemlje sveta su maltene upale u recesiju, da Srbija odoleva. Nažalost, to je delom posljedica i loše privredne strukture u kojoj poljoprivreda, u kojoj prehrambena industrija i industrija sa nižim fazama prerade imaju ogroman uticaj i ogroman značaj. Drugo, jedan od razloga zašto će možda ostati na istom nivou kao prošle godine su radovi u infrastrukturi koji nisu trpeli velike posljedice svega onoga što se dešavalo sa ostalom privredom, ali to je dokaz koliko je zapravo slab uslužni sektor, a to je sektor koji bi trebalo da stvara najveću dodatu vrednost. Dakle, mi s ovim taborenjem u periodima krize je dobro, ali problem je što u godinama kada ceo svet ima dinamičan rast, mi rastemo sporije od sveta. Tako da je to neka ravnoteža siromaštva, kako bih ja to sad nazvao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Vrlo je malo verovatno da će Srbija ove godine ostvariti nulti rast, odnosno da neće imati pad. Kada to kažem, prvo mislim da je prošle godine u posljednjem tromjesečju bio izuzetno veliki rast, preko 6%, što znači da bi sada trebalo u odnosu na prošlu godinu da bude toliki rast, što ne znam uopšte od čega će da se napravi. Znate kako, s ovom našom statistikom, ja to zaista moram da kažem, ovo se već godinama ponavlja da zvaničnici državni, a pre svega Vučić, izlaze sa vrlo visokim prognozama, znatno većim od onoga što daju ekonomski instituti i na kraju se uz neki oruh sistem, tako da kažem, uvek se pokaže da je Vučić bio skoro u pravu. Prošle godine smo mi taj neverovatan rast imali zahvaljujući praktično jednom jedinom projektu, a to je izgradnja Južnog toka. To je izgradnja gasovoda koji je procenjen na nekih milijardu i po i više evra da to košta. To je Zavod za statistiku uzeo zdravo za gotovo, oni to ništa ne provjeravaju. I eto, jedan jedini posao, a to je da kažem obično kopanje zemlje, znači obični kanali, nema nikakve proizvodnje, ne znam kako je rekao, ne znam ošte šta je to, znači to sad onda vama digne bruto domaći proizvod za 1 ili 2%.
Boga mi više, skoro 3.
Ekonomisti se čude odakle tako visoke stope, oni postavljaju pitanje Zavodu za statistiku da objasni gde je ta bruto dodata vrednost, oni prosto ne mogu da razumeju na osnovu čega tako visoke stope rasta nastaju. Očigledno da tu postoji neki pritisak države na statističke organe koji se bave tim stvarima. I još jedna stvar, Vučić uvek kaže kada iznosi te podatke da su to podaci Eurostata. To jesu podaci Eurostata, ali Eurostat nema nikakvu svoju mrežu kojima meri bilo kakve parametre u Srbiji, nego ona uzima podatke koje je da naš Zavod za statistiku. To je još jedan primer manipulacije koji opet ukazuje na sumnjiv kvalitet podataka koji se javnosti ovde prezentiraju.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da se možda štimaju podaci?
Pa ima nekoliko osnova za sumnju u to. Ovde već dugo traje polemika između velikog broja ekonomista i zvanične statistike o tome kako je moguće da recimo broj zaposlenih poraste značajno, a da se to uopšte ne odrazi na bruto domaći proizvod, pa se postavlja pitanje gde ti ljudi uopšte rade. S druge strane, čak i da je sve kako treba, sam izolovan podatak o stopi rasta bruto domaćeg proizvoda apsolutno ne znači ništa. Kao primjer, navešću vam, za prošlu godinu Južni Sudan je imao rast od 11,3%, Libija je imala rast od 9,9%, Etiopija od 9%. Da li to znači da su to najuspešnije ekonomije sveta? Ono što aktuelna vlast najviše zamjera bivšoj jeste katastrofalni rezultati tokom prethodne svetske finansijske krize 2009. godine, a tada je Srbija imala pad bruto domaćeg proizvoda od 2,7%, a ni jedna baltička zemlja nije imala pad manji od 14%. Rumunija imala pad od skoro 8%, Nemačka, Francuska 6%. Tako da to je sve izolovano, posmatrano, može da vas navede na pogrešan put. A ta potreba naših zvaničnika da izvuku jedan podatak i da na osnovu njega ubeđuju javnost kako smo mi najbolji u Evropi na dugi rok, to njima samima može da se obije o glavu.
Gospodine Lakićeviću, prema zvaničnim podacima u Srbiji je bilo za vreme pandemije malo otpuštanja. Zvaničnici kažu da je opet taj drugi kvartal, u drugom kvartalu ove godine procenat nezaposlenih čak i smanjen, što bi značilo da se povećao broj zaposlenih. E sad, kako je to moguće kada je u svim zemljama zbog pandemije došlo do velikog otpuštanja?
Moguće je da je kod nas zbog ovih mera i došlo u ovom proteklom periodu do nekog manjeg otpuštanja, jer su firme uglavnom zadržavale radnike, jer su dobijale novac. Međutim, ako razgovarate sa ljudima, vi vidite da je jako veliki broj malih firmi ostao bez posla, bez prihoda. Oni čak i nisu otpuštali radnike, ali nije bilo posla. I vrlo je veliko pitanje šta će se sa njima u buduće dešavati i da li će oni moći da izdrže ovaj smanjeni obim posla koji imaju poslednjih meseci, a ne vidimo da će biti nekih novih paketa pomoći, a od toga će mnogo zavisiti.
Gospodine Ćulibrk, predsednik Vučić kaže da je svaki zaposleni u malim i srednjim preduzećima tokom pandemije dobio po 1100 eura, a da su zaposleni u velikim kompanijama dobili polovinu od toga. E odakle novac za sve to?
Pa zadužila. Srbija se zadužila za 2 milijarde evra. Ubeđen sam da to nije sve, da će morati da se zadužuje i dalje. Zato što je po svim projekcijama u odnosu na ono kako je bilo do kraja jula, ove godine deficit minus u državnoj kasi biće bar 3,5 milijarde evra. Taj novac, dakle, moraće da se pozajmi. Ono što je ključni razlog što je Srbija u tom periodu uspela da smanji nezaposlenost, jeste prosta posledica metodologije. Smanjen je broj ljudi koji su tražili posao, što je bilo sasvim očekivano, jer u strahu da li će i firme postojeće nastaviti da rade, niko više nije ni tražio posao, jer je to bilo iluzorno, zato što niko nije ni tražio nove radnike. Samo zbog toga što se ti ljudi nisu prijavljivali zavodima za zapošljavanje, oni su ih brisali sa evidencije i na taj način smanjili stopu nezaposlenosti. Broj nezaposlenih ostao je isti kao što je bio i pre ove pandemije, samo su oni izbrisani. Pojavit će se kad prođe pandemija, kada se stanje normalizuje, kada ti ljudi ponovo počnu da traže posao, jer su sada uvereni da ih niko neće ni zaposliti, pa zato nisu ni tražili poslove.
Ja bih samo rekao da je broj nezaposlenih faktički i veći, jer tih nekoliko stotina hiljada ljudi koji su se vratili iz inostranstva sa raznih poslova, Oni nisu ni tražili posao ovdje jer su znali da ga neće naći. Oni se prosto nisu prijavljivali na biroje, nego čekaju da ova kriza prođe tamo u Njemačkoj, Slovačkoj, Italiji gdje su bili i da se ponovo tamo vrate. Oni ovdje niti traže posao, niti ga očekuju. I onda vi imate neka vrsta zloupotreba statistike u političke svrhe, jer bi ljudi koji se bave tim poslom morali javnosti da kažu o čemu se zapravo radi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je realna prognoza predsjednika Vučića da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Sagovornici su dva ekonomska novinara iz Beograda, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, rekste da se Srbija zadužila za 2 milijarde eura. Pod kakvim uslovima su dobijeni ti krediti?
Vlast se hvali da su ti krediti dobijeni pod jako povoljnim uslovima. Kamatna stopa je negdje nešto veća od 3%. Problem je što su mnoge zemlje, prvi susjedi Srbije, u tom istom periodu se pozajmljivali po upola nižim kamatnim stopama, što znači da, kako se kaže ovdje, to povjerenje koje Srbija ima u investicionalnoj javnosti nije baš toliko veliko i da ti krediti baš i nisu tako povoljni. Ne treba gubiti iz vida da su sada kamatne stope i na euro i na dolar ispod nule, dakle one su negativne. Lako je sada privući kapital ako ste spremni da platite 3,5-4%, jer je razlika u kamatnoj stopi koja bi se mogla za taj novac dobiti negdje na zapadu i kod nas bar 4% poena, što u ovakvim vremenima zaista nije malo.
Ima još jedna dodatna stvar. Pitanje se postavlja zašto Srbija nije koristila kredit od Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, ona je mogla da dobije 1,5 milijardi evra, onoliko koliko su ta takozvana specijalna prava vučenja, tu kvotu koju ona ima po kamatnoj stopi od 1%. To je otprilike 3 puta povoljnije nego što se zadužila. I mogla je povoljnije da uzme još recimo 500-600 miliona koliko je uzela također po povoljnijoj kamatnoj stopi. Tako da je zapravo i na taj način Srbija izgubila 30-40 miliona evra i postavlja se veliko pitanje zašto se išlo na zaduživanje na međunarodnom tržištu kada su te pare mogle biti dobijene jeftinije, i opet se javljaju naravno neke spekulacije da je to učinjeno zbog toga da bi se nekome tamo učinila usluga, jer to je jedan vrlo lep posao u kome neko zaradi vrlo lepe pare. A vi ne uzmete novac od Međunarodnog monetarnog fonda gdje, jel tako, niko ne uzima proviziju.
I sad, ako ja mogu da se nadovežem, još jedan razlog zašto to nije urađeno je da je novac dobijen od Međunarodnog monetarnog fonda, 600 miliona evra ne bi moglo da se potroši kroz onaj novac, helikopter money, kako voli predsjednik da se pohvali, kada je svaki punoletni građanin Srbije neposredno uoči izbora dobio poklon od države po 100 evra, a taj poklon ćemo nažalost svi morati da otplaćujemo, i to sa kamatom. Pretpostavlja se da je novac uzet od Međunarodnog monetarnog fonda da bi možda bilo i nekih drugih uslova kako taj novac može da se potroši, a pošto se država zadužila na međunarodnom tržištu, mogla je da ga troši onako kako ona hoće, i upravo to jeste problem što način na koji ga je trošila nije bio najoptimalniji. I vidjet ćemo koliko će na kraju sve to da nas košta. Ja se plašim samo da će dodatno produbiti spoljnotrgovinski deficit, jer je dobar deo te potrošnje završio u kupovini uvozne robe, a ne podsticanjem domaće proizvodnje.
Gospodine Ćulibrk, gospodin Vučić je nedavno rekao da u Srbiji ima 16.000 gradilišta. Koja su to gradilišta?
Pitanje je šta se gradi i ko to gradi i zbog čega to gradi. Definitivno je činjenica da Srbija ima najmanji udeo investicija u bruto domaćem proizvodu zajedno sa Bosnom i Hercegovinom u širem regionu već 7-8 godina unazad. U posljednjih nekoliko godina taj udeo se malo popravio, to pre svega zahvaljujući većem udelu javnih investicija državnih. Ono što je ključni problem Srbije su manjak privatnih investicija. Ja se plašim da će ih u narednoj godini biti još manje iz vrlo jednostavnog razloga. Kao jedna od mera da se olakša pozicija privrede u ovim uslovima pandemije, doneta je odluka da se omogući odlaganje određenih poreza i doprinosa za narednu godinu, odnosno do 31. decembra ove godine, da bi se onda u dve naredne godine, paralelno sa onim redovnim porezima i doprinosima, plaćali i doprinosi i porezi za ovu godinu, i to u 24 rate. Što znači da će uz one redovne terete koje svaka firma mora da plaća, morati da izdvaja i deo ovogodišnjih obaveza, a to će onda dodatno smanjiti količinu raspoloživog novca koja bi mogla da se investira. Ako se ima u vidu da će po svemu sudeći ove godine i direktne strane investicije kojima se zvaničnici u Srbiji najviše hvale, i činjenica je tačno da je poslednjih nekoliko godina u Srbiju se sliva više stranih direktnih investicija nego u sve druge zemlje iz regiona zajedno, dakle i one će pasti i uz još manje domaćih privatnih investicija, onda je teško očekivati nekakav dinamičan razvoj u narednom periodu. A svi računaju, pogotovo vlast, čak i MMF, na vrlo dinamičan rast već u narednoj godini. Ja se plašim da je to račun bez krčmara i da se može lako uspostaviti da taj rast izostane, a on je planiran. Na osnovu njega je planirano povećanje još nekih izdataka, evo pričamo o tome da naša vlast planira da naredne godine počne izgradnju nacionalnog stadiona od 250 miliona evra, neke druge projekte. I pitanje je da li smo mi zaista u situaciji u kojoj možemo sebi da dozvolimo da se novac troši, pogotovo kad smo već spominjali javni dug, on je samo za 4 meseca, od kraja marta do kraja jula, povećan sa 24 milijarde i 300 miliona na 26 milijardi i 600 miliona evra. I ja verujem da će taj dug i morati i dalje da raste. Ja verujem da će onaj planirani deficit od 3 milijarde i 200 miliona evra ove godine biti veći, a to znači da će biti potreban i dodatni novac da se pokrije taj minus u državnoj kasi, a to nema drugog načina osim novog zaduživanja. Kako na domaćem tržištu, tako i na međunarodnom.
Gospodine Lakićeviću, šta je ovih 16.000 gradilišta u Srbiji? Pa to je ogromna cifra.
Po svojoj prilici tu se meri, da kažem, izgradnja svake bandere ili šta god da se napravi. To su ti podaci koji se često iznose, koji nemaju nikakvog značaja i koje na kraju krajeva ne možete ni da proverite. Nisu tu bitna gradilišta. Treba te zgrade da se nečim popune, opremom, mašinama, ljudima koji će nešto da proizvode. Kada sam govorio o Južnom toku, taj Južni tok trebalo je da je već završen, to nije javljeno, možda i jeste.
Zvanično jeste, da.
Kakva je korist od njega? Ide li gas tim cevima? Ne ide. To su kao da su bačene pare. Znači, vi od toga nemate posle nikakvu korist. Nacionalni stadion, vi ćete graditi taj stadion i zato što to gradite, imat ćete rast bruto domaćeg proizvoda. To je isto kao oni gradovi duhovi u Kini što su pravljeni. Imate čitave gradovi u kojima niko ne živi. Potrebne su male investicije. U Srbiji ima dovoljno poslovnog prostora, ima zgrada, ima kuća, treba da uđu neka oprema, neki kompjuteri da se tu nešto proizvodi, a toga nema. I zato je uprkos tom silnom rastu bruto domaćeg proizvoda poslednjih godina, nama industrijska proizvodnja stagnira. A to je ključno za jednu privredu, rast industrijske proizvodnje.
Gospodine Ćuliberg, vlada i njoj bliski mediji s velikim entuzijazmom govore o nedavnoj poseti američke privredne delegacije Beogradu. Najavljuje se da će milijarde dolara biti uložene u Srbiju. Ministar financija Siniša Mali tvrdi da su Amerikanci rekli da nije reč o jednoj milijardi, nego o milijardama dolara koje će biti na raspolaganju srpskim kompanijama i srpskoj državi. Verujete li da će se to ostvariti?
Ja ne znam da li verujem ili se više plašim da će se to ostvariti. Evo, čemu se radi? Dakle, lako je izlicitirati nekoliko milijardi dolara, a ako imamo u vidu da je to pre svega namenjeno za put Niš-Priština, autoput, i za prugu prema Kosovu, moguće je potrošiti 2-3 milijarde evra za ta dva projekta. Pitanje je šta mi dobijamo time. Da li je zaista neophodan autoput ili je dovoljan ono što zovu Nemci autoban ili brzi put sa tri trake, u kojoj možete naizmenično da imate svakih 2 km po dve trake sa jedne, pa sa druge strane da možete da preteknete one koje sporije voze, i to je sasvim dovoljno za tu frekvenciju saobraćaja. Šta ćemo mi dobiti na dugi rok sa tom prugom? Jel imamo mi preče poslove od toga? Jel imamo važnije stvari od toga? I konačno, mi ovde pričamo kao da će nam Amerikanci pokloniti milijarde. Ne, to će biti krediti koje ćemo mi vraćati, i to s kamatom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je realna prognoza predsjednika Vučića da će Srbija ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda biti najbolja u Evropi. Sagovornici su dva ekonomska novinara iz Beograda, Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će u Srbiju ući tolike američke milijarde?
Hoće, samo je pitanje za koji period. Ne verujem da će ući u dogledno vreme. Na kraju krajeva sve to o čemu se govori, to su sve stvari na dugom štapu. To je kao sa svim Vučićim obećanjima da će Srbija biti lider u ovome i onome. Sve su to neka obećanja i sve su to neke šargarepe koje nam se svakodnevno nude, a posle svih tih 7-8 godina obećanja mi vidimo da je Srbija po stopi rasta među najgorima u ovom delu sveta. Po tome se meri učinak jedne vlasti, a ne po tome što ona obećava šta će doći, ko će doći i kad će to biti.
Gospodine Ćulibrk, manje više svi ekonomisti se slažu da je Srbija uspela da konsoliduje državne financije. Koliko je to zasluga ministra financija Siniše Malog?
Konsolidacija javnih financija je stvar političke volje u Srbiji. A mi zaboravljamo da je javne financije uravnotežio ministar Vujović, bivši ministar financija. Zaboravljamo da je Lazar Krstić dao ostavku jer u vladi nije bilo spremnosti da se prihvati njegov radikalniji program fiskalne konsolidacije koji je on navodno zastupao u to vreme. Tako da Siniša Mali došao kada su javne financije već bile u suficitu, kada je budžet već bio u suficitu i on je samo nastavio da sprovodi to što je zatekao. Ja se samo plašim da mi sad olako polazimo od toga da koristimo ovaj period koji je izazovan i problematičan i za koji je bilo sasvim očekivano da mi imamo deficit. Meni je neodgovorno u takvom jednom ambijentu najavljivati da mi imamo para za nacionalne stadione, da imamo para za ne znam neke druge projekte, da gradska vlast razmišlja o nekakvim 50 fontana, o nekakvim jarbolima, o ovom onom, pa kao da smo pijani milioneri. Elem, kako god, javne financije su uravnoteženi i tu nije bilo većih zamerki. Ono što jeste problem, meni se čini da u poslednjih nekoliko meseci imamo ozbiljan problem, jer od početka pandemije mi nemamo jasan uvid u sve načine kako se troši javni novac. Svedoci smo toga da smo slušali da se nabavlja ne znam koliko stotina hiljada respiratora, mi ne znamo koliko su oni plaćeni, ne znamo šta je od toga kupljeno, po kojim cenama i tako dalje. Što je nezamislivo. U početku možda dok je još i bila pomama, pa je se gledalo da se to uradi što pre, da se nabavi sve ono što nedostaje zdravstvenom sistemu, još je možda moglo da bude razumevanje za manjak transparentnosti. Sada tog razumevanja nema, sada bi trebali računi da se podnesu, da se podvuče crta i da se kaže šta smo sve radili s tim novcem.
Gospodine Lakićeviću, evo da i vas upitam, kakva je uloga ministra Malog u konsolidaciji javnih financija?
Njegova uloga u tome, rekao bih, nije nikakva. Taj posao je praktično završen za vreme ministra Dušana Vujovića, što opet, i to treba reći, takav jedan ekonomski potez nije moguć bez političke odluke, dakle to je bila i politička odluka da se u taj posao krene. Uopšte kod javnih financija trebalo pre svega naglasiti to je da nema nikakve kontrole kako se taj novac troši, a drugo da se troši jako puno novca. Privreda Srbije je opterećena mnogo više nego što bi trebalo. I teret te finansijske konsolidacije podnala je zapravo privatna privreda, pošto su porezi su i podignuti, znači opterećenje je poraslo, poreski prihodi su jako skočili, a zapravo rashodi nisu toliko mnogo opali koliko je više novca izvlačeno iz privrede. Drugi je problem koji je se tim povezan, kako se taj novac koji je od privrede uziman, kako se on trošio. A trošio se tako da je najveći deo toga išao u te neproduktivne grane, u vojsku i policiju, a za zdravstvo koje je sad došlo u krizu nije bilo dovoljno para. Pa smo imali situaciju da su prosječne plate u policiji 20% veće nego u zdravstvu, gde rade oni silni lekari koje hvalimo. Tu ima još niz raznih nonsensa gde se pokazuje da zapravo država može da smanji svoje troškove, može da štedi istovremeno da deo tog novca preusmeri tamo gde je zaista potreban, a da manje finansira ono što ne treba da radi, i sportske klubove i gomilu tih drugih stvari, te nacionalne stadione i taj populizam u kome je ova vlast ogrezla, sistem se svodi na to da s jedne strane optereti privredu ogromnim dažbinama, onda daje privilegije i zapravo se na taj način privreda sužava, ona se guši, a ono malo preduzetnika i privrednika što ostane, oni su prinuđeni da rade sa državom, tako da imate rast klijentalizma i korupcije do neslućenih razmera.
Ako samo izvolite. Dakle, kad govorimo o zaslugama Siniše Malog, Siniša Mali je postao ministar financija u maju 2018. Mi smo 2017. godinu Srbija završila sa suficitom, sa viškom u državnoj kasi od 33 milijarde 900 miliona dinara. U trenutku kada je Mali postao ministar financija, Srbija je imala višak u budžetu, tako da o tome ko je zaslužan ili nije zaslužan iluzorno raspravljati u ovom trenutku.
I na kraju, u zaključku, gospodine Lakićeviću, da li će se ostvariti Vučićeva prognoza da Srbija bude najbolja zemlja u Evropi po rastu bruto domaćeg proizvoda?
Lično ne verujem. To je sa Vučićem problem što on govori, da kažem, nejasno, pa kaže Evropa, nekad onda mislim samo na Evropsku uniju. Ja koliko znam, Litvanija imala bolje rezultate od Srbije. Vidjet ćemo šta će biti sa ovim nekim drugim zemljama. Ne verujem da će se ta prognoza ostvariti, ali i ako se ostvari i ako se ne ostvari, to nije tako važna stvar. Mnogo veći izazovi, veći problemi ima Srbija da rešava nego što je to povećanje, odnosno pad bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini.
Gospodine Ćulibrk, po vama, da li će Srbija biti najbolja u Evropi ove godine po rastu bruto domaćeg proizvoda?
Ako umem dobro da čitam poruke između redova, a na osnovu izjave premijerke Brnabić da su rezultati za treći kvartal fenomenalni, ja verujem, odnosno ne bi me iznenadilo da zvanična statistika na kraju godine saopšti da Srbija ove godine uopšte nije imala pad bruto domaćeg proizvoda i da bude jedina zemlja u Evropi koja je to uspela. Ali to ne znači da će Srbija biti najbolja zemlja u Evropi u ekonomskom smislu, ni u kom pogledu. Mi smo slušali i podatke da je Srbija bila druga u Evropi po padu u drugom kvartalu, kada smo imali pad bruto domaćeg proizvoda 6,4%, da bismo pre nekoliko dana na Eurostatu mogli da vidimo da je Finska imala manji pad, jer imala pad od 4,5%, Litvanija koja je imala pad od 5,5%, Estonija 5,6%, Irska 6,1%, dakle nismo ni bronzanu medalju osvojili za drugi kvartal, ali kažem na kraju godine, s obzirom na čvrstu rešenost zvaničnika da se to desi, ja ne isključujem da će se to desiti, ali nisam ubeđen da će to biti dovoljno da neko kaže da je Srbija najbolje ekonomski prošla kroz pandemiju.
Ako mogu da korigujem svoju prognozu, ja ću reći ne verujem, ali ne isključujem.
Tako je. Za vreme Miloševića vladala je izreka, nije bitno ko za koga glasa, nego ko broji glasove.
A znamo ko ovde broji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska novinara iz Beograda, Mijat Lakićević i Milan Ćulibrk. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja. Slobodna Evropa, glasom mladih.
E ovako, gdje živimo i kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, mnogima nisu jasne. Poznata je izreka, gdje počinje Bosna, tu prestaje logika. Može se situacija analizirati, mogu se pisati tekstovi, naučno-istraživački radovi, čak i knjige. Ali uzalud, ništa nije upojitije od satire. Evo, na primjer, pitam se da li bi mladi uopšte pratili političku situaciju da nema humora na društvenim mrežama.
Ne bi pratila politiku da nema tih nekih satiričnih vijesti, jer mi upravo, kao što sam rekla, sa satirom se mogu reći te neke najobjektivnije stvari. I da nema satire, sumnjam da bi mogla pratiti, jer drugačije ne bi bilo ni interesantno, a ne bi imala to neko mišljenje sa strane o tome.
Iskreno ću mi ja, 17-godišnjakinja iz Sarajeva. A šta je to nju danas nasmijelo?
Stvar koju sam upratila je bilo parkiranje te Bije Izetbegović usred Titove, baš sam nam malo prije na Šatru Info čitala. Satirični post o tome, mogu reći da mi je dosta to neke, tako neke te političke stvari smiješne. Vidim koliko ljudi imaju slobode zapravo, a koliko bi neki obični čovjek dobio kaznu za to, i to su mi neke stvari koje su mi vrlo smiješne. Ljudi primijete stvarno, ljudi se smiju na taj način.
Na portalima se pojavila navodna fotografija kako je direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović parkirala svoj automobil na trotoaru u samom centru Sarajeva dok obavlja shopping.
Ja i...
To bi vjerovatno bila reakcija njenog supruga Bakira na ovu informaciju, a komentar je i mnogih na društvenim mrežama. Bilo je komentara, citiram, postala je kraljica trotoara. Haris Dedović nije meteorolog, već urednik satiričnog portala šatro.info, a ovaj događaj komentariše drugačije od ostalih.
U ovakvom vremenu je se bija parkirala automobil na sred Ferhadije.
Na zlonamjerne komentare BH javnosti Twittera Ašri Džoberki poručuje.
Stvarno, sramota je za Bošnjake ko narod da udaraju po svojim liderima dok troše i pomažu lokalnu ekonomiju. Ja stvarno mislim to su ljudi koji ne žele da bude Bosne i Bošnjaka i da naša Srbija satima kruži po prvoj zoni tražeći partiju.
Svaka slučajnost sa stvarnim događajima akterima ove informacije koje je međuvremenom postala satirična je slučajna. Neki protestuju ili se angažuju u svojim zajednicama, a opet drugi koriste satiru kako bi svoju stvarnost učinili što smislenijom, razumnijom i podnošljivijom. To rade kroz postove, tweetove, memove na internetu stvarajući smijeh i šalu. Šta je na koncu cilj? Je li to neka forma otpora ili kritika stvarnosti koja ih okružuje, saznaćemo u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a vi poslušajte novu dozu satire samo u podcastu Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prvu dozu satire donosi nam Imer, twitteraš. Sa njim razgovaram u jednom kultnom sarajevskom kafiću. Priča nam da je prvi put twitnuo zbog posla, a onda...
Kad sam radio u Bosni, dođem na posao, popričam s kolegama, ovako onako izbacim iz sebe te neke riječi, uzmem rad. Onda odselim u Španiju, ne mogu ja sada nešto, ono, kolega, ja njemu kažem, jes vidio šta je Bakru radi, on, perdona, no entiendo, que quieres decir, ono.
Jes vidio šta je Dodik.
Je, ono, ko je to, esečka, ja ti objasnim Bosni, onda sat i pol vremena kasnije čovjek zbunjeniji nešto je bilo, tako da.
A sada Twitter za njega ima drugu namjenu.
To bi ja recimo volio da vidim da nafura narod što više da glasa, recimo. Kad su bili izbori 2018. svojim jednim ranom sam tako pokrenuo optad u vezi izlaznosti. Ja sam molio ljude da izađu na izbore jer ovaj meni obećao plat hamburger ako pređe 50%. I onaj, bukvalno ljudi su mi se javali, ono, bukvalno, glasali smo svi samo tebe da nahranimo. To je upalo, ja mislim, to je ta neka pozitiva, ono, nije samo ono, da se crnjačimo s tom satirom, već onaj, da pravimo nešto od toga
korisno pozitivno. Možeš se potaknuti, evo, što si rekao, da se potakne neko da nešto pozitivno promijeni.
Možeš.
Koliko se mladi, recimo, na to?
Pa može, može, ja mislim da mi možemo ljude trolati do te mjere da se oni isprave. Znači, ono, ko ono jaransko mrcvarenje, ono, kad vas raja natira na nešta, onaj, baš onaj peer pressure neki od malo smiješnih ljudi, to mislim da radi. Jer, onaj, pa da, mislim, kad dovoljno puta nekoga izofirate, prestaće s nečim, to je sigurno. Kod uši, ako od toga zarađuje, neće, ali to je naša neka raja, narod, to je svakako.
Svakakvih čuda u Bosni i Hercegovini nikada ne fali. Zato i mrtvita. Čuj pije čajeve, a zdrav. Ili malo je smiješno kako ljudi pri upoznavanju s veganima nabrajaju druge poznanike koji također ne jedu meso.
Čisto mi se dobro iz Srpe nekoga iz Srbije, a ja baš volim Bosanci, ja znam ovo, ne moraš nabrajati, ne znamo se svi lično, znači, ista stvar za vegane, znači, ne znam ja i ovoga, jede samo grah, ma super.
Imer koji sam priznaje, Tena Turščik, analitičar koji podcrtava da nikada neće biti inženjer, već uvijek umjetnik, u međuvremenu je shvatio da mu je Twittera preko glave. Pokušao je nešto drugačije, kasnije će se ispostaviti da je pogriješio.
Pokušao sam prije 2 mjeseca da ne koristim Twitter i umjesto toga ispalo je da pišem onaj notes aplikaciju gluposti koju mi prođem kroz glavu i ono...
Koje niko ne vidi.
Koje niko ne vidi, pa ono sjedim s ljudima na kafu, izvadim to i ono čitam na glas da vidim reakcije, tako da...
Onaj, i kakve budu reakcije?
Publika ono čeka neku ono dozvolu našu, mogu se smijati naša, ono na Twitteru samo bilo gdje samo klikneš like, to je to, završio sam s interakcijom.
Je li to je samo politika ovako?
Ma kakva politika, mislim... Piše gluposti, recimo, pekari ovo jednom na istočnoj Liđići. Pa ono, parkirali pred pekaru. Znači, na pekari su neke slike, to su neki profiljena neka hrana, ovako, onako, uđeš unutra, kupiš perec, isto ba, pur pjena, znači, ono može oko prozora, ako izolacija, služiti, ono, mislim...
Znači, pišeš na svemu što te...
Maja, šta god naleti, ali ono, što politika je... Glavna dnevna tema, to nam je...
Zato što je nelogično sve.
Hvala mi se, ali ne potrebe neke ni za satirom nekako. Takva je situacija, samo napišeš nešto o njoj. Špiri četu u tijelu. Čovjek sa crnije liste zbog korupcije i on korupcijskom tijelu. Ono, hvala mi kako sve izvrnuto, ne znam. Mislim, ja sam imao par stvarno iskrenih pokušaja svojim prijateljima, ono, stranci, Italija, Brazil, Njemačka, da im pojasni situaciju u Bosni. Ne ide. Ne ide, ono...
Pa kako pokušaš?
Pa krenim s time da imamo 3 predsjednika, da imamo 15 presuda suda za ljudska prava protiv našeg ustava i da ne možemo vam baš ništa da promijenimo. I ono, gledaju me, pa šta radi? Ne znam.
To je tamo.
Senade, ne znam. Bilo je jedna onaj, kao, za koga navijamo ovo sluku Armenije i Azerbejdžana? Tu navijamo za namjensku industriju. To je, to je moj pošteni stav, onaj, da ne bi sada povlačio neke linije. Moja mislim, koji ne bi umor u svom ovom džaba, nekako. Slabo ko od moje rana ima završen fakultet. Znači, jednom sam dobio neke knjige na poklone, ono, dug dan bio nađen sa njima u kafani, sjedam 2 knjige u ruci, puštam na sto, padam lik, drži se za glavu, imre da svega skontoba, previće nas neko. I kasnije, pa što je odjedin ovo knjiženo već ovdje u muzeju, Faruk Šehić nešto pričao, sjedim, kontam, i ja bukvalno ja nikada zovem ovo.
Pa eto, naći ćemo zainteresovanih za književno veče da se nađu Imeru. Polako smo ga ispratili pa započeli druženje s opasnim Riđobrkim, također twitterašom. Na samom početku snimanja razgovora Riđobrki nam kaže...
Ko se snima? Neko Asa Sarajlića što snima telefonom bez veze pa krči.
Da ne bude zabune, ko je sad Asim Sarajlić, zbog čega je on sada bitan? Da biste se bavili političkom satirom, kažu satiričari, morate znati pozadinu priče o kojoj govorite. Fera Asim je, ukratko prepričano, navodna trgovina glasovima na izborima unutar stranke Demokratske akcije. Zbog pitanja o sankcijama i ostavkama unutar te stranke, upravo zbog te afere nastoje sada već viralni video, a onda i mnoštvo satiričnih objava na društvenim mrežama, Prvom čovjeku te stranke, Bakiru Izetbegoviću, novinarka Radija Slobodna Evropa postavila je jednostavno pitanje, a njegova reakcija postala je sada već kultna.
I gdje je vaša odgovornost?
Nemamo i odgovornost. Eza je jedna jako dobra, nije savršena stranka, ali jedna jako dobra demokratska stranka o kojoj može svako da govori šta hoće gospodin Čampara i gospodin Šemso Mehmedović, jeli, i da ne snosi nikakve posebne posljedice zbog toga, donose svoje odluke, govore šta misle. Ovo je demokratska stranka.
Pa evo, afera Asim je pokazala.
Najjača stranka u Bosni i Hercegovini, pa bit će afera, bit će korupcije gdje god ima vlast, znači, rješavaće se te stvari, bit će odstranjeni oni koji prave probleme.
Pa nisu odstranjeni.
Kako nisu odstranjeni? Ko nije odstranjen?
Šta je sa Sarajlićem, on je ostao?
Na... Gospodin Sarajlić je ugasio vlastu karijeru, dakle sam sebe odstranio. A tamo gdje je izabran od strane naroda, neće ga stranka odstraniti. Dakle, on je dva puta teško ranjavan, branić svoj narod, svoju zemlju, i mi mu to pravo.
Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru.
Da, pa šta je s čovjekom iz drvima?
A bio je u zatvoru.
Ja i?
Šta ja i? Kako je to, kakav je to odgovor, ja i? Čovjek je bio ranjavan i bio je u armiji i bio je u zatvoru.
Da, a je li izabran u parlament? Dakle, gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlament.
Mi se vraćamo Riđobrkom. Šta ti ono najviše bode oči?
Šta meni najviše bode oči? Pa meni u suštini najviše bode oči ova otupljenost naroda na sve to što se dešava. Jer uvijek čujemo jedni narod, žrtva ovoga, žrtva onoga. Evo sad trenutno pratim malverzacije oko biračkih odbora za potrebe jednog članka na kojem radim. I uvijek je neki narod, uvijek to radi neko. Mislim, sve te malverzacije s biračkim odborima rade ljudi iz lokalnih zajednica, koji rade jedan teški zločin. Mislim, nismo svjesni koliki je zločin, krivotvorenje izborne volje svojih komšija i svojih sugrađana, svoje lokalne zajednice, i da joj se takva šteta radi. Uvijek je neki nevidljivi faktor, nas je uvijek nešto sputalo, nas je uvijek nešto zeznulo, ako se mogu poslužiti tim izrazom, uvijek je to neko, to su neke strane sile, to je neki Bill Gates, a ono što radimo sami, što nam rade komšije, čemu svjedočimo, čega smo svjesni, zato na to nekako zatvaramo oči i ili se pravimo da ne vidimo, ili smo do te mjere već izgubili kompas da stvarno uspijevamo obmanuti sami sebe.
Koliko je važno da se ukaže kroz satiru ono što vidimo, društvena zbilja koja baš i nije svjetla?
Ma nisam ja siguran da mi išta ukazujemo. Ja stvarno duboko vjerujem da smo mi svi svjesni svega što se oko nas dešava, samo da smo generalno kao društvo do savršenstva doveli tu vještinu da se pravimo budale na sve što vidimo oko sebe. Tako da ja ne mislim da satiričari, komičari, analitičari, novinari, da iko ko dakle djeluju u javnom prostoru, ljudima bilo šta može približiti što oni već ne znaju. E sada, postoji te teorije kao da narod svjesno negira nešto, da se nalazimo u gluhim sobama. Nisam pristalica takvog mišljenja. Stvarno mislim da svi dobro sve vide, samo se dobro prave budale.
Koliko je bitno za mlade da oni kroz humor shvate zapravo šta se dešava, da počnu da razmišljaju svojom glavom?
E to je jako bitno kad govorimo o mladim ljudima koji nisu formirani u smislu razumijevanja medijskih sadržaja, dakle nisu medijski pismeni. I meni je tu recimo jedan od ljudi koji me prate na Twitteru, dečko iz Konjica, zove se Vedad, ukazao mi je na to na jednoj radionici čiji smo bili učesnici. Prišao mi je, rekao kako me prati na Twitteru i kako ponavljaju te neke fazone, kako to često titiraju. I kad tweetate, kad ste aktivni na društvenim medijima, vi niste svjesni, uvijek se nekako obraćate ljudima svoje starosne dobi, svojih, znači koji dijele interese, koji su tako svjetonazor i dob. Ali onda sam shvatio da to čitaju i djeca od 14-15 godina, na čiji to svjetonazor može utjecati. Ja sam u njihovo doba imao neke svoje uzore, imao sam, da tako kažem, ljude koji su za mene sažvakavali stvarnosti, čije sam ja medijske sadržaje konzumirao i eto, postao to što jesam. Ali sada, ono što recimo često nam promiče, jeste da individualni kreatori sadržaja, tipa twitteraši, ljudi koji su aktivni na Facebooku, Instagramu, znači ljudi koje popularno zovemo influencerima, da oni stvarno utječu na mlade ljude, kreiraju njihovo shvatanje svijeta koji ih okružuje, i da stvarno tu treba biti posebno odgovoran. Meni je taj mladić otvorio oči. Najčešće oni koji komentaršu, koji se upuštaju u rasprave, jesu ljudi, kolege, pošto ja radim u medijima, to su najčešće neki novinari, političari, umjetnici, znači ljudi koji su opinion maker. Ali šta je sa onim koji pasivno to posmatraju i koje to oblikuje? To je nešto što me eto u tom momentu osvijestilo i ukazalo mi da moram biti malo odgovorniji i pratiti šta njih zanima i biti znači dvostruko odgovoran u pristupu tim temama.
Znači duplo se satirati na Twitteru.
Duplo se satirati uz maksimalnu društvenu odgovornost. Ne, društvo nam je takvo da zakonska regulativa kad su mediji generalno u pitanju, pogotovo onda portali, a pogotovo slobodni strijelci u javnom prostoru, nisu adekvatno sankcionisani, nemaju odgovornost, znači nisu sankcionisani za velike propuste koje rade, svjesno ili nesvjesno. Ona je naravna stvar, ja sam apsolutno za slobodu govora, slobodu izražavanja, za sve povelje koje ih pominju, ali mora se znati negdje gdje je granica između slobode govora i recimo širenja govora mržnje, klevete, neke stvari koje iznesete u javni prostor, nekoga mogu skupo koštati. Svjedokom sam toga i mislim da stvarno moramo biti tu i odgovorniji i svjesniji svoje odgovornosti i koliko možemo biti pozitivniji.
Gdje je sad humor i satira u javnom prostoru? Evo, pominjao si javni prostor. Gdje je sad to? Jel ga ima uopšte? Ili su samo se sve svelo na društvene mreže?
Ima da koliko ima i bilo čega drugog. Dakle, u svakom društvu imate pojedince koji su, ne znam, sposobni u sportu, u umjetnosti, neki su zabavni, neki su manje društveni. To je, društvene mreže su u suštini prosjek i presjek društva. Tako da ti neki pojedinci koji su inače u svojim sredinama prepoznati kao ljudi koji vole časkati, koji su ovako skloni tom nekom isticanju ili eksponiranju, koji imaju tu ekspresivnu crtu, oni kakvi su u svom privatnom životu, obično su takvi na društvenim medijima, privlače pažnju, zabavljaju druge i to je nešto što od antičkih vremena do dan danas je tako kako je. E sad, mene čudi što u medijima ne postoji veći interes za humoristične i satirične sadržaje koji su, koliko vidim u drugim zemljama, za početak u Srbiji ili da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama Evropi, oni su jako komercijalni, donose novac, gledani su, čitani su, ali kod nas su totalno po strani i jedino čime to mogu objasniti je strah od nezamjeranja koji je prisutan u većini BH medija, pogotovo sarajevskih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sad mi je palo na pamet kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini da je na pošti pisalo ovo je Srbija, a onda je neko predstavio rekao glupan, ovo je bušta. Uvijek da. Se nađe mediji da se neka poruka satirična i vrlo, vrlo istinita.
A eto, sad sam spomenula od antičkih vremena, znači sad idemo u kamenu doba, bio uvijek neki zid pećine na kojem se moglo nešto nacrtati ili napisati, pa eto, preko zidova, ne znam, kasnije televizije, radija, svi ljudi koji to analiziraju i koji pišu o tome prave neku kako bi rekao, nekako to obavijaju nekakvom mističnošću, kao imate li namjeru da sa tim zabavljate ljude ili da podižete, ne, imam osjećaj samo da kažem ono što mi je u tom momentu bilo na umu i da to bude na nekakvom drumu. Tako da sa tim se nisam ni opterećivao ni zamarao, definitivno da društvu treba druga perspektiva, ako je možete donijeti, to će vas učiniti i na neki način to će donosi to neku popularnost, donosi, stavlja vas u neki fokus, koliko god to nekad bilo prijatno, nekad ne bilo, ali društvu treba druge perspektive, društvu treba drugačijeg pogleda. Ako je to što ja ili neko drugi donosimo, ok, ali sve se svodi na to da postoje ljudi koji imaju problem sa držanjem jezika za zubima i sve to djelovanje, zvali ga satiričnim, humorističnim, bilo kakvim drugim, to je u stvari samo ljudska potreba ili možda nesposobnost da drže jezik za zubima. I tu priča počinje. Sad, gdje završava?
A gdje završava možda odgovor zna naš sljedeći sagovornik? On je Haris Dedović, urednik satiričnog portala Šatro.info.
Šta ima novo na Šatro.info?
ima novo razne stvari. Imamo jednu sad kampanju Ćašite koju vodimo sa nekim partnerima iz BH protiv ovog ratno-huškačkog nacionalističkog govora predizbornog koji svake godine doživljavamo. To radimo i na društvenim mrežama i na našem webu. Novo je da, evo, upravo mogu da otvorim, da smo tretirali neke teme kao što su kandidati na lokalnim izborima.
Kakvi su nam kandidati?
Mi smo izvojili nekih 10 tipova kandidata. To su dugogodišnja svima poznata njuška s višeg nivoa, nasumično odobrana poznata osoba, aktivista, aktivistkinja, lokalac kojeg svi znaju, lokalni bogataš, stari načelnik, popunjivač liste, mala istranke, likuša s obrazovanjem sa zapada, idealista, pa eto, pročitajte.
A šatro.info vole svi i mladi stari.
Koliko je humor bitan, s obzirom da nas, čini mi se, jedino to pokrene da komentarišemo, osim nacionalizma?
Znate kako, mi vjerujemo da je humor jako značajan način i moćan alat za skretanje pažnje na neke bitne teme. Imate jako puno ljudi kojima je ono do zlogrdula već da čitaju, slušaju i gledaju vijesti u onome formatu u kojem su navikli. I onda mi pokušavamo da kroz humor privučemo ljude, pogotovo najčešće i mlađe, ali i one koji razumiju satiru, nas čitaju, hajde, možda će malo neskromno zvučati, ali ljudi koji malo više znaju u životu, koji su malo više intelektualnih sposobnosti u tom smislu da razumiju na što se šta odnosi i zašto je nešto smiješno. Tako da mi pokušavamo mlađe da usmjerimo ka bitnim temama, a našu kritiku na rada uputimo kroz šalu za one koji to shvataju. I možemo reći da smo zadovoljni, shvata nas dosta ljudi.
Jedan od naslova na portalu šatro.info je: UN izglasao embargo vlastima BiH da komentarišu sukobe u regiji na Gorno Karabah. A odnosi se na predsjedništvo BiH koje saznaje šatro.info ima specijalne pripreme za odlazak u Brisel.
Idu u Brisel i naručili su Amajlije ili Amajlije, kako ko kaže, da bi njihov sastanak bio što bolji. Šefik Džaferović je bio zadužen za logistiku, on je od jedne žene što pravi hamajli u Visokom nabavio neke ove islamske, Dodik je u Ostrogu naručio sebi, a Željko Komšić je svejedno, pa onaj, tako da su to od pripreme za sastanak su naručili hamajlije. Eto, to je to.
Koliko se ova realna situacija, evo svakodnevno, su vam zapravo inspiracija da kroz satiru ukazujete na anomalije, da tako kažem, u društvu?
Znate kako, nama je zaista, ne fali inspiracije, nama fali ljudi da produciramo još više sadržaja. Mislim, naravno, jedan od problema, ajmo tako reći, jeste što mi imamo isključivo i samo autorski rad, znači mi nemamo kao drugi mediji što mogu pa nešto da kopiraju, pa nešto da prevedu, naša maltene svaka riječ je napisana našom rukom, tako da taj nivo produkcije koji mi možemo da ispostavimo je trenutno takav i tako funkcionišemo, ali mislim da ima još prostora, toliko inspiracije da ima još mnogo, mnogo prostora za još satiričnih portala, za još satire i u drugim oblicima sadržaja, audio, video, foto, na svaki način.
Evo, da ne bude da samo govorimo o političarima u BiH, šatro.info objavio je satirične vijesti koje se odnose na transport i komunikacije. Pa, na primjer, aerodrom u Sarajevu od oktobra uvodi linije papirnim avionima na bezbroj destinacija u svijetu, a gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu uvodi mogućnost putovanja na metlama, kao zamjena za neredovne linije.
Nemamo nešto favorite, mi radimo na dnevnoj bazi, maltene 365 dana u godini i jednostavno u tom momentu ko je najaktuelniji u onome što mi smatramo da nije dobro je oprana ruke kod nas. Znači, to je recimo vrlo često bio premijer Fadil Novalč, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji onako u značajnoj mjeri zna da kaže neke stvari koje su u najmanju ruku rečeno u kontri sa zdravim razumom. Na primjer, eto ona poznata, nisu oni dobili otkaz, oni su ostali bez posla i to su neke stvari koje mi definitivno često pratimo predsjedništvo i njihov, nazovimo, rad u tom segmentu. jednostavno oni svađaju se oko stvari koje su toliko nebitne, pa ono, nema nikakvog smisla da se time bavimo, ali eto, bavimo se.
Koliko je za mlade bitno da kroz satiru shvate šta se zapravo dešava u društvu i da počnu kritički razmišljati? Je li to neki soft način, onako mekši, ljepši, slađi način da se shvati?
Mi smo to rekli na mala vrata. To je nešto što je naš stav, ono, da mladima približimo kroz satiru, jer mlađi ljudi su definitivno uvijek oni koji se manje brinu za ajde uslovno rečeno da kažemo ozbiljne stvari, jel? Mlađi imaju do zabave, do izlazaka, do druženja i to je normalno, i stariji to vole daleko od toga, ali mislimo da se jako bitno, da ih je jako bitno uključiti u promišljanje o okruženju na način da se ono treba mijenjati. Oni su svi svjesni da nije dobro, ali najčešće se nose s time tako što se isključuju. Hiljadu puta se čuti od mlađih ljudi, mene politika ne zanima, ja s politikom ne bavim, to je meni dosadno, to je smor, to svi su oni isti i tako dalje. Što je onako dosta površno shvatanje i ono je u stvari reakcija na nemogućnost čovjeka da nešto izvršno promijeni. I onda se dešava to da imamo takav problem. Ja, ono što pokušavamo, naša ekipa, moja ekipa i ja, jeli, jeste da im približimo kroz smijeh, da se oni nasmiju, onda kažu onda, a čekaj, što je ovo smiješno? Pa onda da odu da nađu tu vijest, ako je već nisu vidjeli, zašto je smiješno to što smo mi napisali, i onda da se na taj način uključe, i to je ono što ste vi rekli, soft, a ja, mi to zovemo na mala vrata, jel?
Slušate Glasom mladih.
Dešavalo se, napominje Haris, da ljudi zaista pomisle da su njihove satirične vijesti i tačne.
To se nama desi samo onda kad tretiramo one aktere javnih funkcija, političare, pa možda i nekad druge javne ličnosti, koji će možda da izjave nešto inače toliko bizarno da možete da povjerujete, i kad je satira u pitanju da je to zaista tačno. Stvarno smo imali, hajde kažemo, nekad tih nesporazuma, ali u suštini vremenom smo se izgradili, ajde neću reći kao brend, pošto mi nismo, jeli, firma, ali kao prepoznatljiva platforma na kojoj ljudi koji dolaze znaju šta će se dešavati. Definitivno se trudimo da to bude jasno da je satira i da ljudi uživaju u toj kreativnosti i kritici u isto vrijeme, a ne da se zbunjuju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Još jedna napomena da je svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima u ovom podcastu slučajna. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.